Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма серады 30 снежня.
Лукашенко стаў амапаўцам і расказаў пра сваю місію.
Я буду наглуха стаяць в этой стране рядом с вами плечом к плечу.
Тихановская команда подвели выники году и заявили, что протесты мусить протягиваться.
Очень важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме.
А культурные выники году подводить оперная спевачка Маргарита Ляучук.
Вау, а так можно было? Так можно было? Как мы вот подумали, что мы нация, и это круто.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 снежня Александр Лукашенко наведаў базу мінскага АМАПу. Уручыў узнагароды міліцэйскім начальнікам, якія адзначыліся разгонамі, затрыманнямі і гвалтам у дачыненні да мірных пратэстоўцаў. Гэта начальнік крымінальнай міліцыі Казакевіч, экс-кіраўнік ГУБАЗіка, а цяпер кіраўнік унутранымі войскамі Карпянкоў,
камандзір мінскага АМАПу Балаба ды іншы. У адказ Балаба падарыў Лукашэнку чорны бярэт, заявіўшы, што Лукашэнка цяпер паўнавартасны амапавец. Хоць Лукашэнка і супраціўляўся, маўляў, не прайду іспыты.
Я не здам экзамен. Президент,
за особое заслуги в положении не противоречили ни в коем случае положению, поэтому все командиры приняли решение о том, чтобы этот знак отличия должен быть у вас.
Спасибо.
Товарищ президент, вы были с нами в боевых порядках, и сейчас вы полноценный боец отряда милиции особого значения. Именно так.
Подчеркни в своем этом пул первый, что я уже сегодня ОМОНовец.
Так точно.
Спасибо.
Натуральна, Лукашэнка не прамінуў магчымасці зноў пагаварыць. Праўда, нічога новага і свежага мы не пачулі. Як звычайна, стандартны набор штампаў пра інфармацыйную вайну, НАТО, лялькаводаў, санкцыі, не аддамо, фюрера і гераізацыю нацызма. Паслухаем.
Ведучую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты. Не сумевшими иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких, к счастью, в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующими с БЧБ-флагами и портретами фюрера. Несмотря на огромное финансовое вливание, прямое иностранное участие в организации протестных акций подготовки радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась по простой причине. Невозможно героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина. Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли.
По словах Лукашэнкі, гістарычная місія ўласна яго і АМАПу захаваць краіну. Дарэчы, ён таксама сказаў, што ў няпростых эканамічных умовах уладам атрымліваецца своечасова аснашчаць АМАП самай сучаснай тэхнікай і зброяй і павысіць прэстыж службы. І дзякуючы ўсяму гэтаму ніякага майдану ў Беларусі не будзе.
Чесна і адкрыта вам гавару, і пусть они услышат. Если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна? Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году. Считаю необходимым в данной ситуации еще раз повторить. Никаким майданом в Беларуси не бывать. Если мы обеспечим единство народа, твердость власти и социально-политическую стабильность в стране.
Закрануў Лукашэнка і сустрэчу новага года. Маўляў, змагары, якія уладкаваліся на захадзе, абяцаюць у Беларусі вясёлы новы год, але калі б не людзі ў пагонах, ніякага новага году увогуле магло б і не быць.
В тёплых зарубежных кабінетах неудаўшыяся змагары продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, во благо белорусского народа. Благо только не видно. Обещали нам устроить белорусам веселый Новый год. Пусть попробуют. Честно и открыто вам говорю. И пусть они услышат. Если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна? Пока последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Потому что ни у вас, ни у меня, кроме этой земли, этой страны, больше ничего нет.
Паводле інсайдаў, 31 снежня Лукашэнка наведае РНПЦ дзіцячай анкалогіі ў Бараўлянах. Спадзяемся, у беларускага кіраўніка хопіць такту хворым дзецям хаця б не распавядаць пра лялькаводаў.
Дарэчы, чыноўнікі ў гэты час, як звычайна, масава наведваюць розныя дзіцячыя ўстановы. Па дзяржтб кажуць, што яны на сябе прыміраюць ролю чараўнікоў і дзедаў Марозаў. Вось, напрыклад, прэм'ер-міністр Галоўчынка прыехаў у шматдзетную сям'ю з камп'ютарам.
У нас IT-страна. У нас век цифровых технологий, поэтому вам, думаю, совсем не лишним будет немножко в этой связи обогатить дом современной компьютерной техникой.
А Віктор Лукашэнка, які з'яўляецца на публіцы пару разоў на год, прыехаў патанчыць для дзяцей макарэну. Сказаў пару словаў на камеру, але не вельмі ўцямна. Таму мы пераходзім да іншых тэмаў.
Еўрарадыё.фм
Шоу-біз.
Зібош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Незалежная тэатральная група «Купалаўцы» прэзентуе новую пастаноўку. Гэта быў няпросты для нас год, але скончыць яго мы хочам з іскрынкаю ў вачах, полымем у сэрцы і з прэм'ерай на Ютубе, гавораць акторы. Георг Бюхнер напісаў сваю самую славутую п'есу «Войцык» у 1837 годзе, але поспех да твора прыйшоў толькі ў 20-м стагоддзі, якое вызваліла яго абсурд, неверагодную экспрэсію і вострую экзістэнцыяльную праблематыку. Рэжысёр пастаноўкі Раман Падаляка зазначае: «Тэкст п'есы даволі складаны і не адразу можна знайсці да яго ключык. Для мяне гэта гісторыя простага маленькага чалавека, які не быў народжаны забойцам, рос слаўным дзіцёнкам, але сістэма паступова падбіраецца і да яго, ды жорстка нішчыць самае добрае, што засталося ў ягонай душы. У выніку Войцік забівае самага блізкага чалавека, забівае ўсё чалавечае ў сабе». Прэм'ера адбудзецца а 19 на YouTube-канале «Купалаўцаў». Аўтар цыклу фэнтэзі-раману «Песня лёду і полымя», па якой знялі папулярную гульню тронаў, Джордж Мартін распавёў, які серыял у 2020 годзе яму запомніўся больш за ўсё. Гаворка пра міні-серыял «Ход каралевы», пра гэта ён напісаў у сваім блогу. «Мы не можам хадзіць у кіно ці ў тэатр, пакуль доўжыцца пандэмія, але ў нас усё яшчэ ёсць тэлебачанне з вялікім выбарам, чым калі-небудзь раней. Хочаце паглядзець што-небудзь цікавае? Тады дазвольце мне парэкамендаваць вам «Ход каралевы», калі вы яшчэ не рабілі гэтага». Гэта экранізацыя рамана Уолтера Тэвіса аб шахматным вундэркіндзе 60-х-70-х гадоў. Вельмі дакладная адаптацыя вельмі моцнага рамана, прыгожа напісаная, згуляная і пастаўленая. Думаю, вам усім гэта спадабаецца. Калі ёсць хоць нейкая справядлівасць, серыял павінен пазмагацца за ўзнагароды. Ён таксама дадаў, што серыял яму вельмі спадабаўся ў тым ліку таму, што шахматы былі важнай часткай яго жыцця ў старэйшай школе, у каледжу і асабліва ў гады пасля каледжу ў пачатку 70-х. Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер нового проекту Мартіна Скорсезе. Культовий кінематографіст зняв документальний міні-серіал «Уявіться, що гэта город». Серіал розкаже про жанчину, відомий своїми з'єдливими коментарами об укладі американського життя. Описання шоу виглядає так. Хочете отримати солоду от вулиц Нью-Йорка і чудовними розвагами іронічний Фран Лєбовіц? З письменницей, гумористкой, чудовной відповідальницей гуторить Мартін Скорсезе. Прем'єра шоу «Уявіте, що гэта город» відбудеться на Netflix 8 студеня. Проект став другой сумесной працей Скорсезе і Лєбовіц. 10 годов тому яны выпустили документальный фильм «Фран Лєбовіц. Промовницкое мастацтва». Гэта были новины шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
30 снежня Светлана Ціхановская і яе команда провялі прэс-канферэнцыю, на якой падвялі вынікі 2020 года. Сама экс-кандыдатка ў прэзідэнты знаходзіцца на самаізаляцыі як контакт першага ўзроўню.
Ціхановская нагадала, за што змагаліся беларусы ў сыходзячым годзе. За змену ўлады і справядлівасць. І што зрабіла яе каманда за апошні месяцы змагання з рэжымам.
Во-первых, самае главное, што случылася, гэта беларускі народ в этом году объединился. И сражается, борется за свои права. Лукашенко не признан легитимным президентом во всем мире, и выборы в Беларуси признаны сфальсифицированными. Мы сейчас на данный момент устанавливаем политические и дипломатические контакты с другими странами. Это уже сейчас 25 стран в мире, и мы не останавливаемся, мы продолжаем эту работу, которая, к сожалению, не проводилась уже многие-многие годы.
Светлана так само заявила, что важно, каб мирный протест, яким уже могут ганарыцца беларусы, не спыняўся у наступным 2021 годе.
Очень важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перформансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни еще кому-либо говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально.
Прадстаўнік Ціхановскай па эканоміцы Алесь Аляхновіч нагадаў, што эканоміка Беларусі цяпер знаходзіцца ў стагнацыі. Узровень заробкаў застаўся ў нулявых. Беларусам па-ранейшым абяцаюць запаветныя 500 даляраў. Краіна губляе спецыялістаў.
Без зменаў патэнцыял росту эканомікі блізкі да нуля. Ніякіх драйвераў росту больш няма. У тым ліку, у выніку пасля выбарчых рэпрэсій у краіне, нават сектар IT, які быў адным з нешматлікіх сектараў, які вельмі хутка развіваўся, перастаў развівацца. У краіне, у якой пануе беззаконне, крэатыўным людзям, у тым ліку бізнесменам, немагчыма рэалізавацца. Ідзе адток інвестыцыяў, капіталу і людзей з краіны. Замест шукаць выхаду з сітуацыі, улады яшчэ больш закручваюць гайкі. У 2020 годзе многія пасады ва ўладзе ад спецыялістаў, тэхнакратаў перайшлі да людзей у пагонах.
Ну, а Вольга Шпарага, прадстаўніца Светланы Ціхановскай па адукацыі, распавяла пра цяперашнюю сітуацыю ў сферы беларускай адукацыі, а таксама ціск на гэтую самую акадэмічную супольнасць у 2020 годзе. Давайте паслухаем.
Паскольку разныя ўчаснікі і ўчасніцы сістэмы абразавання, студэнты, учыцеля, преподаватели, исследователі, прынялі самае актыўнае ўчасце ў барьбе за дэмакратычныя перамены ў нашай стране в этом году, сейчас режим пытается всеми силами вернуть контроль над системой образования, усилить идеологическое влияние и не допустить академического самоуправления. Представители нелегитимного режима заключают студентов и студенток в тюрьмы. На 21 декабря, по данным заодиночения белорусских студентов, по уголовным делам проходят 20 человек. Среди них и Алана Гебремариан, представительница Светланы Тихановской по вопросам молодежи и студентов. Отчислено 131 человек. 399 студентов и студенток задерживались. Студентов принудительно отправляют в армию, увольняют или вынуждают уволиться преподавателей. С репрессиями в той или иной форме столкнулись, по нашим данным, более 100 преподавателей и преподавательниц. Учителя и администраторы школ также подвергаются преследованиям и увольнениям. Последний случай – это увольнение директоров сразу 4 школ в Березовском районе. Однако, насколько беспрецедентным является давление на сферу образования в Беларуси, Беларуси, настолько же беспрецедентной является и взаимная международная поддержка. На настоящий момент, по данным Честного университета, Задиночения белорусских студентов и Ассоциации диаспор, которая занимается образованием БЕСА, не менее 400 студентов подверглись репрессиям, из них не менее 130 получили поддержку уже в вузах и на обучающих программах как минимум в 23 вузах в рамках 8 программ и образовательных институций 9 стран. Это Литва, Германия, Италия, Словакия, Польша, Чехия, Латвия, Украина, Норвегия. В рамках стипендиальной программы имени Костуся Калиновского с августа по декабрь поддержка оказана 660 студентам и студенткам. По нашей пока неполной информации, не менее 20 репрессированных преподавателей с января получат поддержку для продолжения своей профессиональной деятельности, разработки новых курсов. По данным Честного университета, материальную поддержку получили 13 учителей, 6 сотрудников школ, чья деятельность не связана с преподаванием, 5 воспитателей педагогов дошкольного образования.
Прадстаўнік па канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька нагадаў, што з іх боку вядзецца падрыхтоўка праекта па рэформе выбарчага кодэксу і канстытуцыі. Па яго словах, важна змяняць сістэму, каб пасля сыходу Лукашэнкі мы не засталіся жыць пры лукашызме.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил журналистам, что после Нового года наведая Минск, как обмерковать с Александром Лукашенком перспективы проведения у Минску чемпионату света по хоккею 2021 года. До 11 студеня Международная федерация хоккея повинна вырешить, чи застанется белорусская столица одним из мест проведения турниру. Фазель повинен сказать Лукашенку правду. Чемпионат света на территории Беларуси немагчымы, так прокомментовал гэты приезд вице-президент Калерва Кумола. Кумола не выключает, что Латвия сможет одна принять чемпионат света. По его словам, латвийский бог заявил, что готовы побудовать каток на футбольном стадионе на 6 тысяч глядачов. Чемпионат света по хоккею призначены на травень-червень. Местом его проведения были обраны Минск и Рыга. Однако после жорстких разгонов мирных акций Латвия выступила супроть уделу Беларуси у организации турниру. Так само супроть проведения чемпионата у Минску выступили национальные хоккейные федерации. Профессийная футбольная лига Казахстана подвела выники голосования керовников клубов-удельников чемпионата Украины. Найлепшим тренером 2020 года признаны наставник Кайрата белорус Алексей Шпилевский. За кандидатов голосовали их коллеги по цеху. Шпилевский отримал наибольшую колькость баллов – 27. Другое место занял тренер Шахтера Константин Горвенко, який набрал 5 баллов. Третье место у тренера Табола Рыгора Бабаяна. Увечары 29 снежня у Instagram знікла афіцыйная старонка хакейнага клуба «Динамо Минск». Аккаунт быў выдалены пасля шматлікіх скаргаў карыстальнікаў. Напярэдані ў сторыс мінскага «Динамо» з'явіўся адказ галоўнаму трэнеру расійскай «Северсталі» Андрэю Разіну, які з'едліва выказаўся з нагоды пераходу Зака Мітчэла да зуброў. Пазней Разін папрасіў прабачэння з-за заўзятараў «Динамо». Аднак прэс-служба клуба ўсё адно напісала: «Разін настолькі круты, але гэта толькі да той пары, пакуль яму не давялося прасіць прабачэння на камеру ГУС Мінгарвыканкама». Гэтая фраза выклікала негатыўную рэакцыю на фоне апошніх беларускіх падзеяў, калі беларуская міліцыя прымушае затрыманых пратэстоўцаў прасіць прабачэння на відэа. Не выключана, што карыстальнікі Instagram паскардзіліся на акаунт зуброў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
2020 год стаўся багатым на падзеі і для беларускай культуры. Падзеі, якія адбываліся ў краіне, літаральна натхнялі музыкаў. Яны, напрыклад, напісалі больш за 500 песень пратэсту. Ну, натхнялі, натуральна, яшчэ і мастакоў, актораў, літаратараў, якія так ці інакш адгукаліся на павестку.
Што праўда, ўлады не маглі не рэагаваць на смеласць і адкрытасць дзеячоў культуры. Таму пачалося адміністрацыйныя арышты, звальненні, вымушаная эміграцыя.
Яким 2020 год все ж стал для белорусской культуры? Штуршком чи тормозом для развития были репрессии супрацьдзеячаў культуры и целых творчих коллективов?
Ці стали шараговые белорусы больше цікавіцца айчынной культурой? Гэта да іншае пытанне мы задали оперной спявачцы, якая теперь живе у Вільні и допомагает белорусской культурной супольности, якая стукнулася с репрессиями. Маргарыце Ляўчук. Ёй слово.
Апошнія падзеі ў Беларусі, вось якія пачаліся са жніўня бягучага года, яны не пакінулі ў баку дзеячоў культуры. Дзеячы культуры фактычна, ну, ледзь не ўсім сваім складам актыўна нейкім чынам, тым ці іншым чынам бралі ўдзел ва ўсіх гэтых падзеях і чакаць рэакцыі на гэтыя свае дзеянні доўга не давялося. Гэта адміністрацыйныя арышты, суткі, звальненні, вымушаная эміграцыя, тыя ці іншыя рэпрэсіі. На ваш погляд, вот як вы ацэньваеце ўсё, што адбылося ў Беларусі раз і ролю творчых людзей ва ўсіх гэтых працэсах?
Ну, ведаеце, што роля творчых людзей заўсёды вельмі важна для краіны, для саміх людзей. Пабачце, якія зараз нашы людзі, нашы беларусы сталі крэатыўнымі, і якія яны штукі ствараюць. Яны мяне кожны дзень здзіўляюць проста. Таму, канешне, культура – гэта ўсе мы. Культура – гэта тое, што нас натхняе і нас аб'ядноўвае. Таму дзеячы культуры, канешне, не маглі стаяць у старане, быць у старане, калі пачаліся ўсе гэтыя падзеі, страшэнныя для нашай краіны, для нашага народа. Таму ўсё, што мы можам, гэта я магу спяваць, я спяваю для народа нашы годныя патрыятычныя песні, ствараю канцэрты салідарнасці, канцэрты пад назвай «Жыве Беларусь». То бок усё, што магу, са сваёй стараны я раблю. Я не магу зараз спяваць нейкія іншыя там арыі і песні, якія там, ну, проста вясёлыя нейкія, так? Але ж, ну, вось, што магу, то і раблю, і заўсёды сэрца маё толькі з беларусамі, з беларускім народам і з маёй краінай. Так, я тут у ізгнанні, у Вільні жыву, але ж усё роўна спяваю для кожнага беларуса.
Маргарыта, вот все ж таки, я-то бачу ваш концерт недавний, який был у Вильни.
Круто, дякую, мне вельми приятно.
Не польский, вот зусім, вот, який был днями, а крыху ранее
у
Вильни, да, адмыслова поглядел. Але вот люди, якія, може, не бачили гэтых концертов, ну, якое уражанне? Оперная спявачка, оперы, это ж все вот это вот такое, там итальянская классика оперная и так далее. А вы кажете зараз, что вот я спеваю такие, ну, патриотичные, наденные песни. Что это могут быть за песни у выконании у оперной спявачки?
Ну, например, наш гимн «Погоня». Я вот сегодня вырашила, что я повинна знать текст на память, и я вучу сегодня целый день вот эту песню, наш гимн. Тому и я раю всем так робить. Берите, учите, выучайте наши белорусские народные песни, а так само песни пераменов. Вот я закликаю каждого белоруса. Это круто, это, вы ведаете, это так натхняет, и такие сразу такие дух у тебе нараджаецца. Такі, знаеце, як нашы беларусы зараз кажуць: "Вось нешта ідзе не так, у нас вось усё так сумна, усё так дрэнна ў краіне, што рабіць? Маргарыта, ну, парайце нам што-небудзь. Вось, бярыце і вывучайце нашы годныя, крутыя, класныя песні, песні пераменаў і народныя песні, гэта будзе падымаць ваш дух 100%, я вам даю".
Вось лепшая, можна сказаць, оперно-медицинская парада от Маргариты,
да,
Ляўчук, як
па... Да.
Але...
Ну, оперу не кожны можа спяваць. Ведаце, я зараз так само, мне не вельмі, у мене ёсць настрой, каб спяваць нейкі там оперы. Але ж вот я што раблю? Я беру і вывучаю нашы песні. Гэта насамрэч круто.
Маргарита, давайте вот я злаўлю вас на слове першае, а па-другое, ну, падымем, можа быць, настрой тым нашым слухачам і гледачам, якія зараз з цікавасцю і захапленнем слухаюць вас. Вот вы, раз вы кажаце, што сёння цэлы дзень вучыце словы пагоні. Ну, я думаю, ўжо ж там троху вывучылі. Можаце там хаця бы не ўсю песню, а там, ну, я не ведаю, там два радкі, там куплет праспяваць. Вот як пагоня гучыць у выкананні выбітнай опернай спявачкі Маргарыты Ляўчук?
Ну, по-оперному прям,
Ну, як вы думаете, вот гэта будете выконывать? Ну, тут же два варианта. Может быть, вы гэта за святочным новогодним, типа, пераможным столом, там, скажем, будете выконывать. И одна, и іншая справа, як вот вы выйдете на сцену театра, ці там на сцену на площі Незалежності, калі будзе вялікі святочны концерт, і як будете там выконывать?
Ну, давайте, вы так само можете подпевать. Дороженьки, давайте. Сторона няй литовской погони не разбить, не спынить, не стрымать. Сторона няй литовской погони не разбить, не спынить, не стрымать.
Вау! Я не ведаю, вот на оперных концертах оно принято так, так само, так, як это кажуть, фанатеть.
Можно!
Можно, тады дякую вам, вялікі, узняли настрой выдатна. Маргарита, але все ж таки, скажите, я памятаю не, як мне сказали, ну, такие вот рокеры кажуть, что есть такая прымаўка, что рокер повинен быть голодный, тогда он больше злые, больше такие песни, которые кранают за душу, спевая. Ну и вогуле, коли у складанай ситуации, у певных экстремальных ситуациях, то творчим людям оно неяк так, ну, может быть, больше яскраво атрымліваецца іх творчасць. Як вы лічыце, тое, што адбываецца зараз з беларускай культурай, вот, скажам, з тым жа самым оперным тэатрам, з купалаўскім тэатрам, з іншымі творцамі, яно дадасць імпэту, больш яскравай зробіць іх творчасць ці тое, што, на што і спадзяецца, можа быць, беларуская ўлада, што яно прымусіць іх прыцішыць, прысесці і рабіць тое, што трэба.
Ну, что тычыцца Купалаўскага тэатра, ну, мы все разумеем, так, что акторы, якія звольніліся, яны зараз наши героі, і яны будуць у будучыні, сёння і завтра нашими героями. А что тычыцца опернага тэатра, ну, что я могу сказаць? Там толькі некалькі герояў, так, якіх звольнілі за іх пазіцію. Тому я не ведаю, что яны будуць рабіць потым, і гэта, конечно, цікавае пытанне вы мне задалі. Но ведаеце, што мне недавно сказалі, што ў оперным тэатры усе ходзяць вось так вось у голову панікшыць вот так вот і як зомбі ходзяць. Гэта вот мне так сказалі. Тому а пабачце, як купалаўцы ходзяць, так? Высоко поднятой головой, потому что они за правду и за перамогу. А ты, кто остался працавать в оперном театре, и, ну, я не ведаю, что им робить далей.
Ну што, будуць працаваць, глядзіш там, можа быць, заробкі падымуць, кватэры дадуць.
Каму? Работнікам культуры ніколі такого не будзе. Не, гэта будзе, калі мы пераможам, канешне. Я ўжо так і казала тут, што давайце зробім так, калі мы пераможам, мы всю зарплату, якая была АМАПу, да, то і мы просто людзям культуры аддадзім яе. І ўсё будзе добра тады. Тому что белорусский народ зараз зразумел, что амапаўцы нам потребные меньше, чем наша культура, так? Тому, ну, мы зробим некие выводы из этого.
Дарыча, Маргарита, вот, все ж таки, цікава ваше меркаванне. Вот, а ці чакалі вы такога уздыму грамадзянскай, я не ведаю, свядомасці, некай палітычнай цікавасці, якая прачнулася ў беларусаў раптам, ну нават не ў жніўні, там у большасці і раней, там там з пачаткам выбарчай кампаніі, што вот яны раптам вот возьмуць і а давай-ка мы ўсё ж такі вот не толькі там мая хатка з краю, мая вот там кавалачак зямлі там, дзе бульбачку на дачы пасеяць, але вот краіну возьмем у свае рукі.
Я думаю, Зміцер, і вы таксама не верылі ў беларусаў, як я, як і ўсе беларусы, таму што зараз беларусы кажуць: «Вау, а так можна было? Так можна было, каб мы вось падумалі, што мы нацыя і гэта круто паважаць адзін аднаго і любіць адзін аднаго і быць салідарнымі адзін з другім. Ну, гэта нешта неверагоднае зараз адбываецца, таму кожны беларус, я думаю, што не думаў, што будзе такое. Але ж гэта класна, я ганаруся ўсімі намі. Далей толькі больш і толькі круч усё будзе, я думаю.
Я перакананы ў гэтым і ведаеце, вот што мяне ў гэтым пераконвае, магчыма ўжо нават і болей. Ну вот тыдзень таму я размаўляў з Сергеем Буткіным і на той момант ён казаў, што ўжо каля 500 песень напісана беларускімі музыкамі па вось, так сказаць, слядах апошніх падзеяў. Я не чакаў такога вот, ну, выбуху, можна нават сказаць, творчасці, і от што так вот адгукнуцца. А вы вот чакалі, вот, ну, здавалася, да, усе рабілі, усе там выпускалі нейкія альбомчыкі, там канцэрты давалі, там нешта там наракалі на тое, што беларусы не цікавяцца беларус айчыннымі музыкамі, а тут раптам вот так вот.
Не, я думаю, што ніхто не чакаў такога. Ну, а што рабіць, калі мы такія таленавітыя, крэатыўныя і класныя? Толькі тварыць. Хто можа пісаць песні, той піша. Я, напрыклад, не магу пісаць песні, я толькі магу іх спяваць. І з радасцю гэта я раблю. І слухаю ўсе нашы песні, песні пераменаў. І хачу падзякаваць кожнаму беларусу, таленавітаму і крэатыўнаму. Это вельмі круто. Дякую вам вялікі. Я натхняюся вамі кожны дзень. Дякую, беларусы. Люблю вас.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самае галоўнае, цікавае і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе.
Пакуль.
Мінаў за годам год, увесь лішы турбот, нібы побач мы, але далёка так жылі.
Здавалася даўно, сцяжынкі замяло, і не зможа нас больш нічога аб'яднаць. Мы не спалі, мы чакалі, мы надзею беставалі, што ён прыйдзе пера.
Кручай у раку, трымай маю руку. Еўрарадыё, Еўрарадыё, уключаю час, далучайся ты да нас.
Прачнуліся двары, цяпер мы змагары, мы вярнуліся, мы пабеглі ва ўсю моц.
И разом Новый год ведем наш карагод. Чуешь назавжды, мы теперь один народ.
Мы не спали, працавали, мы надзею беставалі, и пришел ён пераломный год. Еўрарадыё, Еўрарадыё, віншуе цябе з Новым годом.
и своих. Почуйте один одного.
Не шакай пераменов, а раби их.
Только добрых новинов.
Сыдуть хмары, будзе солнце.
Трымайся своего.
Нехай ваши мары сбудутся.
Живи, Беларусь!
Самая европейская программа про Беларусь.